بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hammamiz har kuni eshitamiz shunga o'xshagan gaplarni. Har kuni. Eshitdinglarmi? Palonchi mana bo'libdi. Ha, shunaqa bo'libdimi? Eshitamizda palonchi aytdi. Bormi shu narsa? Bor. Agar bu narsa bo'lmasa, majlislarimiz soqov bo'lib qoladi. Agar bu narsa bo'lmasa, majlislarimizda nimani gaplashamiz? Bilib-bilmasdan teshirib-teshirmasdan odamlardan eshitgan gaplarni ko'tarib yurishlik kishini yolg'onchi ekanligiga yetarli dalil bo'ladi. Bugungi suhbatimizning mavzusi hammalarga ma'lum bo'lgandek, odamlarda ayblarini, avratlarini qidirib fosh qilishlik. Bu shu darajada ko'p bo'lib ketganki, hayotimizda bu narsani bad boy, sassiq narsa ekanligi siz bilan bizning burunlarimiz farqiga bormay qolgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu g'iybatni hidi kelganida badboy hidi. Falon joyda munofiqlar yoki yahudiylar bizni g'iybat qilishyapti deb hidini sassiqligini sahobalarga aytgan. Endi biz zamonimizga kelib turib, toza havo olmay qo'yganligimizdan majlislarimizdan uni badboyini ham esimizdan chiqib ketgan. Xo'p, musulmon kishi o'zining mu'min birodarini aybini eshitib, uni fosh qilishi or nomusiga tegishli bo'lgan so'zlarni tarqatishi, shar'iy zaruratsiz ismlarni aytib, odamlarni orada ostida ko'tarib yurishlik qanday ish? Musulmonni musulmon orqasidan josuslik qilib yurishligi shar'an harom bo'lgan ish. Poylab yurishlik. Alloh taolo shunday deydi. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism. Ey mu'minlar, ko'p gumonlardan chetlaninglar. Chunki ayrim gumonlar gunohdir. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Josuslik qilib yurmanglar. Va ayrimlaringiz ayrimlarni g'iybat qilmasin. Sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarini go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi? Ana, yomon ko'rdingizmi? Ya'ni g'iybat qilishning gunohi o'lgan birodarini go'shtini yeyishdan ko'ra og'irroq bo'lgan gunoh. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan mehribondir. Ey iymon keltirganlar, gumonlardan tiyilinglar, chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Mana quyida nima sababdan odamlar bir-birlarini aybini qidiradi? Nima sababdan bir-birlarini kamchiliklarini tashib yuradi? Mana shu haqida suhbat qilgan bo'lamiz inshaalloh. Ibn Hajar Haytami aytadi, odamlarda yashirin bo'lgan ishlarini qidirib yurishlik, ya'ni odamlardan ko'rsatishlikni xohlamayotgan, yashirayotgan ishlarni qidirib yurishlik mana shu oyat bilan man qilindi, harom qilindi. Imom Termiziyning sahihlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Minbarga chiqib Rasululloh shunday dedilar: "Ey, hali iymon qalblariga kirmasdan, faqat tili bilan iymon keltirganlar, musulmonlarga aziyat bermanglar. Ularni avratlarini kuzatib, avratlarini ayblarini ochib, uyaltirmanglar. Kim bir musulmonning avratini fosh qilib, uni uyaltirsa, Alloh taolo uning avratini ochib sharmanda qiladi." Musulmonni orqasidan qasddan aybini istab fosh qilishlik niyati yurganlarni Alloh taolo o'zi aybini fosh qiladi hamda sharmanda qiladi. Musulmonni musulmonga bo'lgan hurmati qanday? Hurmat degani nima degani o'zi? Arab tilida harom degan so'zdan olinadi. Bir musulmonni obro'yiga tegishlik ikkinchi musulmonga harom degani. Bir musulmonni molini nohaqdan ikkinchi musulmon yeyishligi harom degani. Ibn Umar roziyallohu anhu kunlarda birida Ka'batullohga qarab aytadilarki, "Naqadar ulug'san?" Ka'baga qarab aytibdi, "Naqadar ulug'san? Hurmating naqadar ulug'?" Lekin bir musulmonni Allohni nazdidagi hurmati, Alloh taolaning huzuridagi bir musulmonni hurmati seni hurmatingdan balatroq. Xulosa, bir musulmonda aybini fosh qilib, uni sharmanda qilib, aybini fosh qilib qidirib yurgan odamni qilgan gunohi Ka'bani buzgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. E'tibor beramizmi shu narsaga? G'iybatchini nimaga savdosi doim yuradi? Chunki xaridori naqd. Ro'parasiga kelgan birinchi odam unga xaridor. Eshitdingizmi deydi. Hozir o'sha sizga aytadigan gap, dunyo yoki oxiratingizga foydasi bo'lsa, eshiting. Sizga daxli bo'lsa, eshiting. Agar daxli bo'lmasa, eshitilgan har bitta so'zga, gapirilgan har bitta so'zga qiyomatda savol bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da ummati bilan oxirgi marta mana shunday bir katta bir adabdagi ummati bilan uchrashib turganda payg'ambarimiz aytadilar: "Inna dima'akum va amvalakum va a'rodakum alaykum haromun ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada." Rasululloh Hajjatul Vado'da shunday dedilar: "Bu kuningiz, ya'ni ana shu Arafotda turgan kuningiz, shu oyingizda, shu yeringizda harom bo'lganidek, sizlarning qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz o'rtalaringizda bir-biringizga haromdir." Musulmon musulmonni molini nohaqdan olsa, harom yegan bo'ladi, qiyomatda javob beradi. Musulmon musulmonni qonini to'kkan bo'lsa nohaqdan, qiyomatda javob beradi. Musulmon musulmonni nomusiga tegadigan ish qilgan bo'lsa, sharafiga putur yetkazadigan ish qilgan bo'lsa, qiyomatda javob beradi. Odamlar tashib yurgan gap bir odam haqida bo'ladi, nariga odamga ozor yetdi. Agar shu ayib, biz aytayotgan ayib odamda bo'lsa, bir masala. Endi biz aytayotgan ayib u odamda yo'q bo'ladigan bo'lsa, biz unga tuhmat qildik, zulm qildik. Zulm ko'rgan odam qo'lini ko'tarib, Parvardigor, menga tuhmat qilayotgan, menga bo'xton qilayotganlarni o'zinga qo'ydim desa, unga tuhmat qilgan, bo'xton qilgan odamlarning holi harom bo'ladi. Xo'p, biz aytgan ayb bo'lsa-chi? Agar o'sha ayb bo'lsa ham biz gapirayotgan ayb. U odamlarni surishtirishlikka, u odamlarni kuzatishlikka biz qozi emasmiz, qozi emasmiz, taftishchi emasmiz. Ikkinchi birodarlar, Alloh taolo siz bilan bizdan, sen bandam nimaga falon gapni gapirmading deb so'ramaydi. Qaytaraman. Falon gapni nimaga gapirmagansan demaydi. Aksincha, nimaga falon gapni gapirgansan deydi. Biz gapirmagan gapimizga emas, gapirgan gapimizga javobgar bo'lamiz. Yana bu savol qayerda beriladi deng? Qayerda beriladi? Hech qanday insonga yordam beradigan narsa yo'q. Onadan tug'ilgandek, yalang'och, xatna qilinmagan holda turgan joyda, butun haloyiq oldida Robbil alaminning huzurida beriladi. Alloh Karim birodarlar. O'zini haqlarini o'zi xohlagan bandalar uchun kechib yuboradi. Namoz o'qimagan bo'lsa, zino qilgan bo'lsa, o'g'irlik qilgan bo'lsa, Allohning haqqi edi bu gunohni qilmasligimiz. Alloh Karim xolasa kechiradi, lekin bandalar haqqi kechmaydi. Alloh taolo o'zining haqqini kechishi mumkin, lekin bandalarning haqqini biridan ikkinchisiga albatta olib beradigan kunda so'raladi. Mana endi bir odam ikkinchi odamning aybini qidirib yuribdi yoki aybini fosh qilyapti, kelib rasa gapiryapti o'sha odam haqida. Nima sabab? Birinchisi adovati bor bo'lsa. Qabilasi boshqa, mazhabi boshqa, dunyo qarashi boshqa, fikrlashi boshqa va boshqa bir har xil bir xullas shaxsiy adovati bor odam ikkinchi odam haqida gap tashib yuradi. Ikkinchi odam aytadi, biz deydi isloh qilish niyatida gapiryapmiz deydi. O'zi aslida g'iybat qilayotgan bo'ladi. Isloh qilishlik birodarlar avvalam aytganmiz. Bir birodaringiz aybini ko'rsangiz, isloh qilish niyatingiz bo'lsa, uyiga borasiz, eshikni taqillatasiz, chiqqanda birodar sizni ziyoratingizga keldim deb ini nasihat qilasiz. Endi u yo'q bo'lib turgan paytda u haqida gapirib turib, men uni isloh qilyapman desak, biz kazzob bo'lamiz. Masxaralashlik uchun qilinadi. Ya'ni odamni shonini, shavkatini yerga urishlik uchun qilinadi. Biz gapirayotgan odam haqiqatan biz aytayotgan yomon sifatga ega. Xo'sh, shunday bo'lishligi shu odamni aybini ko'tarib yurishlikka bizni undaydimi, majbur qiladimi? Biz yomon deyotgan odam haqiqatan yomon, qaytarib aytayapman. Endi shu odamni yomonligini gapirishlik shartmi? Yo yof qo'ysa bo'laveradi. Ulamolarning fikri ikki xil. Bir odam bor, maxfiy qiladi gunohini. Ya'ni uyatib qoladi, bekitib qilib yuradi, biroq ko'rsatib, ikkinchi odam bor, oshkora qiladi. Biz aybdor, gunohkor deyotgan odam bittasi bekitib qiladi, Yer bir yerde hıcalat olur. Bura körüp kalmasın der. İkincisi aşkar kıladı. Mahfi suratta. Ya ki bir kitle üyalıp kılıyken adamı ayıbı ekeler. Bara özüge ayetini nedir? Taşkarıge op çıkıp faş kılınmıydı. İkincisi günahtı. Aşkar kılıyken adam. Yani şu günahı adamları çakırıyken adam hakkıda aşkara yapırışını kerek. Bir ülkemiz gelip soru oldu. Damla şu bura palancı bilen ticaret şerik kımakçı iken kelim benden soru yaptı. Şu adam kanakadı. Bu adam yakşı adammaz. Ben şu adam hakkıda nargi sorap yiyenge aysam gıybet kıpoyen bu miyim mi diyordu. Bana hazır getirin yiyen gaptan. Ne bana kulası aldık? Odamlar da bir musibatga, zararga kirib qolmasligi uchun xos odamlarga, ya'ni shu haqida bilmoqchi bo'lgan odamda o'ziga bu odamda holini aytib qo'yishlik g'ibat sirasiga kirmaydi. Ummatni, xalqni zarardan tiyishlik uchun shu odamda sifatini aytib qo'yishlik kerak bo'ladi. Hasan Basri aytadi. Atarghabuna zikril fajir uzkuru bima fihi hatta yazaruhun nas. Fojirlar haqida gapirganlar kelmaydimi deydi Hasan Basri. Yo gapiringlar, gapiringlar, zikr qilinglar uni majlislarda, toki odamlar ehtiyot bo'lsinlar. Ibn Taymiya bu ikki kishi toifa haqida, ya'ni quyidagi ikki toifa haqida shunday deydi. Quyidagi ikki toifani g'ibat qilish mumkinligi haqida ulamolar ixtilof qilishmagan. Bu ikki xil odam bor, shularni g'ibat qilishlik mumkinligiga ulamolar hech qaysi qarshi bo'lmagan. Birinchisi u shunday bir odamki, zulm bilan, fahsh bilan, sunnatga xilof ish qilishlik bilan, ma'siyat bilan mashhur bo'lgan kishi buni g'ibat qilsa bo'ladi. Odamlar ehtiyot bo'lishligi uchun. Ikkinchisi, bir odam keldi-da, sizdan maslahat so'radi. Falonchi odam qanaqa deb. Shu odam bilan bir muomala qilmoqchiman. Shu kishi qanaqa deb so'raganida, shu odam zarar ko'rmasligi uchun nariga odam haqida shu so'rab kelgan odamga aytdi. Shunga o'xshagan mishmish, birodar aybi yoki tekshirilmagan gaplarni ko'tarib kelinganda musulmon nima qilish kerak? Mana quyida oyat hadislarda siz bilan bizga kerak bo'lmagan, ehtimol bizning qulog'imizga g'ibat bo'lib kiradigan gaplar aytilganda qanday muomala qilishimiz kerak bayon qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Zavcay mutahharalardan bo'lgan Oisha binti Siddiq roziyallohu anha hammamizga mashhur qissa mana payg'ambarimiz Banu Mustalik g'azovatdan qaytib kelayotganlarida qo'shin to'xtaydi. Oisha onamiz va bir to'p jamoa ayollar payg'ambarimiz bilan chiqqan bo'ladi shu g'azovatga. Qo'shin to'xtaydi, ayollarda bo'linmasa chekaroqqa to'xtaydi. Tuyani yetalagan erkaklar tuyalarda cho'ktirib qo'yib, nandiroqqa chiqib turadi. Ayollar tushib uzoqroq qilib borib qazoy hojat qilib qaytib kelib tuyaga chiqishadi, karvon bilan birga ketishadi. Oisha roziyallohu anha ayollar bilan borib qaytib kelib havdajiga tuyani ustidagi havdajiga chiqmoqchi bo'lganda bir bo'ynidagi marvarat yoki marjonni tushib qolganligini biladida orqaga qaytib ketadi. Ayollar hammalari chiqib havdajiga o'tirdi, pardalarini tortdi. Ketadigan vaqt bo'lganda tuyani yetalaydigan erkaklar kelib, tuyalarda turgizib yetalab ketishdi. Oisha onamizning qolganligidan bexabar. Oisha onamiz roziyallohu anha borib qaytib kelsa karvon ketib qolgan. Meni yo'g'limi, yedimmi bilishib, orqada qolganligimni bilishib kelishadi-da, o'tirib uxlab qoldi. Payg'ambarimiz bir safarga chiqsa, qo'shinning orqasida bir uzoqroq masofada bir odamni qoldirib qo'yardi. Ya'ni karvonni orqasida kelsin, tushib qolgan narsalarni olib keladi yoki orqani kuzatib keladi. Safvon ibn Muattal roziyallohu anhu mana shu ishni bajaradigan bo'ladi mana shu g'azovatda. Safvon ibn Muattal tuya bilan kelsa, Oisha onamiz uxlayapti. Ey Oisha dedi, Alloh rahmat qilsin, nima qilyapsiz deydi-da, tuyani cho'ktirib onlarga borib turadi. Oisha onamiz bitta gap gapirmaydi, tuyaga chiqadi. Safvon ibn Muattal shoshganicha Madinaga yetalab boradi. Yetalab borganda Oisha onamiz yo'qligi bilan ma'lum bo'lib, endi bir harakat bo'lib turganda Safvon ibn Muattal yetalab keladi. Ya'ni shariy xilvat. Nomahram erkak bilan ayol yolg'iz kelyapti. Shunda munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ha dedi. Ha zavjatu sohibikum dedi. Sizlarning sohibalari ayolimi dedi. Allohga qasam. U undan, ya'ni Safvon Oyishadan, Oyisha Safvondan omon qolmadi dedi. So'zni qarang. Bir-biridan omon qolmadi dedi. Munofiqni tutgan mavqifini ko'ring. Shuning uchun keyin jazolangan paytda unga jazo berish imkoniyati bo'lmadi. Bu gapni musulmonlar gapirib qo'yishdi o'zlari. Bu gap tarqab-tarqab ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qattiq aziyat bo'ldi bu. Chunki payg'ambarimizning sharaf haqida gap ketyapti. Abu Bakr Siddiqda oilasiga og'ir gap bo'ldi. Juda qiyin holat bo'ldi. Musulmonlar o'rtasida mana shu gap sekin-sekin tarqalib-tarqalib borib-borib turib, oxirida zino qildi degan gap musulmonlarning tilidan chiqdi. Buni Mustih ibn Abi Mustih roziyallohu anhu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shoiri Hasson ibn Sobit va payg'ambarimizning ayolining singlisi Hamna binti Jahshlar uchta musulmon odam zino qildi degan gapni oshkora aytishdi. Vahiy to'xtab qoldi musulmonlarga ta'za ta'lim bo'lishligi uchun. So'ngra vahiy nozil bo'ldi. Alloh taolo Oysha onamizning pokligi haqida oyatlarni nozil qildi. Shunda jazolanganlar boyaga 3 ta musulmon bo'ldi. Munofiqlar bu gapni boshlab qo'yishdi, bir chekada turishdi. Musulmonlar o'zlari rivojlantirib olishdi. Demak, musulmon odam bir xabarni eshitgan paytda buni aniqlamasdan turib, tekshirmasdan turib, shart qora qilib qo'ymaslik kerak. Bir marta e'lon qilindi. Palonchi manandaqa ekan desa bo'ldi, hamma ishini o'radi shunga. Alloh taolo aytadi: "Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra." Ey mu'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mu'min va mu'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xtonku desalar bo'lmasmidi? Mana shu mavqifda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan Abu Ayyub Ansoriyning mana shu ulug' sahobaning mavqifini maqtadi. Abu Ayyub Ansoriyning ayoli kirdida eriga qarab, "Ey Abu Ayyub, bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga ko'chib kelib, shu kishining uyida o'ziga uy bo'lguncha turgan edi, qo'shni." Abu Ayyubning ayoli aytadi, "Eshitdingizmi? Odamlar Safvon ibn Muattal bilan Oyisha onamiz haqida nima deyapti?" dedi. Abu Ayyub aytdiki, roziyallohu anhu, "Bu gapni gapirmang," dedi ayoliga. "Shu ishni," dedi, "odamlar aytayotgan zinoda. Siz qilarmidingiz?" dedi ayoliga. Ayoli, "Yo'q," dedi. "Men qilarmidim?" dedi. "Yo'q," dedi. "Oyisha sizdan yaxshi, Safvon mendan yaxshi," dedi. "Bu ishni qilmaydi," dedi. Alloh aytayapti, axir mu'minlar bu bo'xtonni eshitgan paytida bir-birlariga qarab yaxshilab o'ylab turib, "Ha, bu bo'xtonku" desa bo'lmasmidi? Birodarlar, mish-mish gapni ko'tarib yurgan odam qanaqa gunohkor bo'lsa, peshirmasdan eshitgan, buni haqiqatga qabul qilgan odam ham shunaqa gunohkor bo'laradi. Peshirmasdan bir ishni qilib qo'yishning oqibati nima? Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biror xabarni keltirsa, sizlar uni haqiqatini bilmagan holingizda biror bir qavmga musibat yetkazib qo'yib, qilgan ishingizga afsus, nadomat chekib qolmasliklar uchun kelgan xabarni aniqlanglar. Alloh taoloning buyrug'i kelgan xabarni tekshirishligimiz. Eshitgan gapda endi tarqatib yurishlikka kelsak. Xo'p, to'g'ridir, noto'g'ridir eshitdik. Endi nima qilish kerak bu gapni? Alloh taolo aytadi: "Laula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha." Uni eshitgan paytingizda, "Bu mishmishni so'zlash biz uchun joiz emasdir," desangizlar bo'lmasmidi? "Ya, biz gapirmaymiz bunaqa gapni," desanglar bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sahih Muslimda keltirilgan hadis: "Qola nabiy sollallohu alayhi vasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Eshitgan har bitta narsasini gapirib yurishlik kishining yolg'oniga, ya'ni yolg'onchi ekanligiga kifoya dalil bo'ladi. Eshitgan har bitta gapini ko'tarib yurishlik bir insonni yolg'onchi ekanligiga kifoya dalil bo'ladi. Xo'p, eshitdik bir xabarni. Nima qilamiz? Indamay o'tiraveramizmi? Alloh taolo aytadi: "Va iza ja'ahum amrun minal amni aw il khawfi adha'u bihi walau rudduhu ila ar-rasuli va ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qalila." Mana shu oyat o'zi bizga kifoya qilar edi bugungi ma'ruzamiz uchun. Qachonki ularga tinchlik yoki xavf va xatar xabari kelsa, uni yoyib yuboradilar. Eshitadida qanday eshitgan bo'lsa, shunday qo'shib turib yana ozgina tarqatadi. Alloh aytibdi, agar ular o'zlariga kelgan xabarni yoyib tarqatmasdan payg'ambarga va o'zlaridan bo'lgan boshliqlargagina yetkizganlarida edi. Ya'ni mana shu xabarda to'g'ri noto'g'riligini bilmoqchi bo'lgan kishilar o'shalardan bilib olardi. Bir xabar keldi, noto'g'rimi, noto'g'rimi, mumkinmi, mumkin emasmi? Payg'ambardan so'rash kerak deyapti. Endi payg'ambar yo'limiz zamonimizda dinini tushungan ustozlariga, dindorlarga borib turib so'raganida shu ishni haqiqatini bilib olishgan bo'lar edi. Agar sizlarga Alloh taoloning fazli marhamati bo'lmaganida edi, ayrim kishilardan tashqari hammangiz shaytonga ergashib ketgan bo'lar edingiz. Oyatdan shuni tushunamizki, demak, bu odamlarda ozginasiyla eshitgan gapini olib borib tekshirib turib, keyin ishonadi. Endi ko'proq qismi eshitib shunday ketaveradida shaytonga ergashib ketadi. O'zi hayotda paydo bo'layotgan odamlar o'rtasida bo'ladi-yu, muammolardagi muammolarni surishtirsa 80-90% shu gap tashlikdan kelib chiqadi. Agar boshida shu nasihat qilib qo'ysa, bo'ldi, yig'ishtir bunaqa gapni, olib kelma biz oldimizga deb turib, nasihat qilib og'zi yopib qo'yilsa-chi, 90% muammo bo'lmas ekan. Ayb kimda ekan? Tilimiz bilan quloqimizda ekan. Ma'siyatga ergashgan, shunga o'xshagan gap tashlayotgan yoki bir xatoga kirgan inson bilan qanday muomala qilinadi? Esdan chiqmasin, hammamiz ham xato qilamiz. Hammamizda ham ayb bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Mo'iz roziyallohu anhu keldida, "Ya Rasululloh, men zino qilib qo'ydim" dedi. "Men zino qilib qo'ydim, meni poklab qo'ying" dedi. Payg'ambar shunda yuzini burib oldi. Ya'ni eshitmagandek qilib, aybingni ochma degandek qilib teskari qarab oldi. O'zi gunohini e'tirof qilib kelsa, payg'ambarimiz tavba qil, uni aytma, oshkor qilma deyapti. Biz bunaqa bir go'zal axloqdan qancha uzoq bo'lib ketganmiz. U bizga kelib aytmaydi, "Men mana qa gunoh qildim" deb. Biz eshitib turib nisbat qilib qo'yaramiz gunohni. Ma'siyatga kirgan kishi bilan qilinadigan ishlar. Birinchisi yomon ko'ramiz. Shu ma'siyat qilgan odamni, shu qilgan ishini yomon ko'ramiz, o'zini emas. Chunki yomon qilgan xatosi 2 ta bo'lsa, fazilati 10 ta. Bitta qilgan xatosi, bizga nisbatan qilgan bitta kamchiligi avvalgi fazilatini yuvormaslik kerak. Qaytarib aytaman, biz birodarimizni qilgan xatosini yomon ko'ramiz, o'zini emas. Ikkinchidan, aybini berkitishlikka harakat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sahihayinda Ibn Umar roziyallohu anhudan, "Man satara musliman satarahu Allohu yawmal qiyama." Kim bir musulmon birodarini aybini bekitsa, Alloh uni aybini qiyomat kunida bekitadi. Birodarlar, qiyomatda Alloh fosh qilib qo'ymasin, chunki biram-biram ayblarimiz bor, uni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh taolo qiyomat kunida bir bandani hisobga olib keladi mo'minni, ustini shunday o'rab qo'yadi. Qo'liga kitobini berib qo'yadi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ammo kim kitobni o'ng qo'lidan berilsa. U bo'yicha Alloh taolo o'rab qo'ygan satrning ichida turar ekan kitobini o'qiydi. Gunohi yetarli, halok bo'lish aniq. O'qib bo'lib halok bo'lish dim deb turganida Alloh taolo, "Dunyoda seni ayblaringni yashirganmanmi?" dedi. Dunyoda sharmada qilganmasmanmi? Endi bugun ham seni sharmanda qilmayman. Yana bir marta kitobingni o'qi deydi. Kitobini ikkinchi marta ochib qolsa, birorta xato qolmagan bo'ladi. Alloh taolo boyiga pardani ko'tarib tashlaydi. "Ha, uni Qur'onni kitobiga." Odamlarning ko'zida bu odamning kitobida bitta gunoh yo'q bo'lib ko'rinadi. "Ko'ringlar meni kitobim mana" deydi. "Inni zonantu anni mulaqin hisobiy." Chunki bir kun men hisob kitobga bo'lishimni, hisob kitobga ro'bora bo'lishimni bilardim. "Fahuwa fi aishatin radiya." Endi u rozi bo'ladigan hayotda. Savol beraylik o'zimizga. Men ham bir 2 marta yo 3 marta birodar aybini bekitganmanmi eshitganimda? Istash kerak unaqa narsani. O xotira daftarini ochib istash kerak uni. Ochganmanmi deb so'ramaymiz. Men birodar aybini ochganmanmi deb so'ramaymiz. Bu savolda hojati yo'q. Men bekitganmanmi birodar aybini degan savolni beraylik o'zimizga. Agar siz bilan biz insonlarni haqiqiy sharmanda qiladigan qiyomat kunida Alloh taolo aybimizni ochib sharmanda qilishini xohlamasak, dunyoda odamlar aybini, birodarlarimiz aybini yopaylik. Xatoga, adashlikka tushgan musulmonga qiladigan muomalalarimizdan yana bir turi muloyimlik va yumshoqlik. Bu gapni gapirsang, odamlar hayron bo'ladi. Qanaqa qilib muloyim muomala qilasiz? U xato ketgan, gunohga kirganga. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga shomlik bir kishi kelardi, ulfatchiligi boradi. Birdan yo'g'ib qoldi. Umar ibn Xattob falon kishiga nima bo'ldi, kelmay qo'ydi deb so'raganida ashoblar Ya Amir al-Mu'minin, araqqa berilib ketdi odam dedi. Umar ibn Xattob araq ichgan kishiga qanaqa muomala qildi? Kotibini chaqirdi. Yoz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Umar ibn Xattobdan falonchiga. Senga salom bo'lsin. Albatta, qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq va in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Undan o'zga iloh yo'qdir, magar uning o'zigina bordir, faqat uning o'zigina qaytarilur. Shu xatni yozdi. Qaytaramiz. U qudratli va bilguvchi, gunohni mag'firat qilguvchi, tavba tazarruni qabul qilguvchi, azobi qattiq, in'om ihson egasi bo'lmish Allohdir. Hech qanday iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir, faqat uning o'ziga qaytarilur. Boyaga kishiga maktub yetganda maktubni o'qidi. Qayta-qayta o'qidi, yig'ladi. Qaytarar edi. Gunohni mag'firat qiluvchi, tavba tazarruni qabul qiluvchi, azobi qattiq. Bu oyatlarni qayta-qayta o'qirkan sidqidildan tavba qildi. Umar ibn Xattob maktubni yozib atgan edi sahobalariga. Duo qilinglar birodarlarning haqqiga. Qalbi bilan Allohga qaytsin dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "La takunu auna shaytoni ala akhikum." Birodaringizga qarshi shaytonning yordamchisi bo'lib qolmanglar deganlar Imom Buxoriydan. Demak, bir birodarimizni aybi kelsa, bir birodi kamchiligi aytilsa, uni yomonlab, uni yana ham yerga tiqib, shaytonga yordamchi bo'lishida o'rniga yuqorida aytilgan oyat hadislarga amal qilib tekshiraylik, bilmasdan bir gapni gapirmaylik va bilmasdan bir gapni tarqatib gunohkor bo'lmaylik. Aqulu qawli hada. واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته